Matayo
Mokapo ya tukumi bale na moko.
Tango bakomi na mboka Betfaze, penepene na Yeruzalemi, na ngomba ya banzete ya olive, Yesu atindi bayekoli mibale liboso mpe alobi na bango.
Bokende na mboka wana ezali liboso na bino. Mosika te bokomona mpunda ya mwasi bakangi yango esika moko na mwana na ye. Bofungula yango mpe bomemela ngai. Soki moto atuni bino, boloba, mokonzi azali na mposa na yango mpe akozongisa yango noki.
Makambo wana esalamaki mpo na kokokisa maloba oyo mosakoli ya Nzambe alobaki.
Boloba na bato ya mboka Sioni. Lelo mokonzi na bino aye epai na bino. Ayei na boboto, amati na mpunda, afandi likolo ya mwana ya mpunda.
Bayekoli bakei mpe basali lokola Yesu atindaki bango. Bamemaki mpunda na mwana na ye mpe batiaki bilamba na bango likolo na yango mpe Yesu afandi wana. Bato ebele batandi bilamba na bango na nzela, bamosusu bakati mandalala mpe bati yango na nzela. Bato bazalaki liboso ya Yesu na ba oyo balandaki ye bazalaki kokanga. Tango Yesu akoti na Yeruzalemi, mboka nyonso eningani mpe bato babandi kotuna.
Moto oyo azali nani?
Bato bayaki na Yesu bazongisi.
Ezali mosakoli Yesu, moto ya Nazareti na mokili ya Galilea.
Yesu akoti na ndako ya Nzambe. Abengani bato nyonso bazalaki koteka mpe kosomba biloko na kati ya ndako ya Nzambe. Abaloli mesa ya bato bazalaki kosanze mbongo na bakiti ya bato bazalaki koteka bapizio. Na sima alobi na bango.
Ekomama na mikanda ya Nzambe. Ndako na ngai bakobenga yango ndako ya losambo. Kasi bino bakomisi yango ndako ya miyibi.
Bato bakufa miso na bato bakufa makolo. Bayei penepene na Yesu na ndako ya Nzambe mpe ye abikisi bango. Bakonzi ya banganga Nzambe na balakisi ya mibeko basilikaki ntango bamonaki bikamwiseli ye azalaki kosala mpe ndenge bana bazalaki koganga na kati ya ndako ya Nzambe. Bongo bango balobi na Yesu.
Oyoki makambo bango bazali koloba.
Yesu azongiseli bango.
Hey. Botangi nanu te makambo oyo ekomama na mikanda. Nzambe alakisaki bana mike mpe bana oyo bamelaka mabele ndenge ya kokumisa ye.
Na sima atiki bango mpe alongwe na Yeruzalemi mpo na kokende na Betania mpe alalaki kuna. Tongo etani, Yesu azalaki kozonga na mboka, bongo ayoki nzala. Amoni nzete moko ya figi pembeni ya nzela. Apusani penepene yango kasi amoni eloko te, kaka bankasa. Bongo alobi na nzete ya figi.
Okobota lisusu mbuma te.
Na mbala moko nzete ya figi ekauki. Tango bayekoli bamoni bongo, bakamwe mingi penza. Batuni Yesu.
Ndenge nini nzete oyo ekauki na mbala moko boye?
Yesu azongiseli bango.
Nalobi na bino ya solo, soki bozali na bondimi, mpe soki bozali kotia ntembe te, bokoki kosala kaka makambo ngai nasali na nzete oyo te. Kasi bokoki mpe koloba na ngomba oyo, lungwa awa, kende komibwaka na ebale, mpe yango ekosalama. Eloko nyonso oyo bino bokosenga na losambo na bino, soki botie mitema ete bokozwa yango, bino bokozwa yango kaka.
Yesu akoti na ndako ya Nzambe mpe abandi koteya bato. Bongo bakonzi ya banganga Nzambe na bankolo bayei penepene na ye mpe batuni ye.
Ozali kosala makambo na nguya ya nani? Nani apesi yo nguya oyo?
Yesu azongiseli bango.
Ngai mpe nakotuna bino motuna moko kaka. Soki bozongiseli ngai, bongo nakolobela bino na nguya ya nani nazali kosala makambo oyo. Nani atindaki Yohani mpo na kobatisa Nzambe to bato?
Kasi bango babandi kotia na ntembe bango na bango, balobi.
Soki tozongisi, ezali Nzambe moto atindaki ye, ye akotuna biso mpo na nini bondimelaki Yohani te. Kasi soki tolobi ezali bato, tozali kobanga. Mpo bato nyonso bakanisaka ete Yohani azalaki mosakoli ya Nzambe.
Bongo bazongiseli Yesu.
Toyebi te.
Ye alobi na bango.
Ngai mpe nakolobela bino te, soki na nguya ya nani nazali kosala makambo oyo.
Yesu alobi lisusu.
Bokanisi nini mpo na makambo oyo? Mutu moko azalaki na bana mibale ya mibali. Abengi ya liboso mpe alobi na ye. Mwana na ngai, lelo kende kosala na elanga. Mwana azongisi, nalingite. Kasi na sima, abongoli makanisi mpe akei na elanga ya vino. Sima ya mwa ntango, abengi mwana ya mibale mpe alobi na ye ndenge moko. Mwana wana azongisi liye. Eh, tata, nakokende. Kasi akeite. Nani na kati ya bana wana mibale asali makambo tata alingi?
Bango bazongisi.
Mwana ya liboso.
Bongo Yesu alobi na bango.
Nalobi na bino ya solo. Bafutisi ya mpako, na basi ya ndumba, bakokota na mboka ya bokonzi ya Nzambe liboso na bino. Po Yohane ayaki epai na bino mpona kolakisa bino nzela ya malamu. Kasi bondimelaki ye te. Nzokande bafutisi ya mpako mpe basi ya ndumba bandimelaki ye. Mpe atako bomonaki bongo, bobongolaki mitema te mpona kondimela ye. Boyoka lisapo mosusu. Mutu moko azalaki na elanga. Akoni banzete ya vino. Aselili yango lopango. Mpe atimuli libulo moko mpona kokamola vino. Bongo atongi ndako moko ya molayi mpona kokengela yango. Na sima apesi elanga wana na basali mpo bafutela yango mpe ake na mobembo. Ntango ya kolongola mboma ekoki. Atindi bato na ye epai ya basali oyo bazalaki kofutela elanga. Mpona kozwa ndambo ya mboma. Kasi basali wana bakangi bato na ye, babeti moko, babomi mosusu, mpe babwakeli oyo ya misato mabanga. Nkolo ya elanga atindi bato mosusu mingi koleka ba oyo ya liboso. Kasi bafuteli ya elanga basali bango ndenge moko. Mpona kosukisa atindile bango mwana na ye moko. Amilobi, bakobanga mwana na ngai. Kasi ntango basali bamoni mwana, balobani bango na bango. Ye oyo moto akozwa elanga soki tata na ye akufi. Toboma ye, mpe biso tozwa elanga na ye. Bongo bakangi ye, babwaki ye na libanda, mpe babomi ye.
Yesu atuni.
Bongo ntango nkolo ya elanga akoya. Akosala nini mpona basali wana?
Bango bazongiseli ye.
Akoyokela bango mawate, akobuma bango. Bongo akopesa elanga wana na basali mosusu. Bango nde bakopesa ye mbuma na ye na tango ekoki.
Bongo Yesu alobi na bango.
Botangi nanu te makambo oyo ekomama na mikanda ya Nzambe. Libanga oyo batongi ya ndako babwakaki. Ekomi libanga oyo esimbaka ndako mobimba. Wana ezali nde mosala ya mokonzi. Mpe ezali likambo ya kokamwa na miso na biso.
Yesu alobi lisusu.
Yango wana nalobi na bino. Bakolongola bino na mboka ya bokonzi ya Nzambe. Mpe bakoyamba bato ya ekolo mosusu. Bango bakosala misala ya malamu mpona yango. Moto akokweya na likolo ya libanga oyo akopasuka. Mpe soki libanga ekweyeli moto moko, ekonika ye.
Bakonzi ya banganga Nzambe na bafarize, bayokaki makambo wana. Mpe bayebaki ete Yesu azalaki koloba mpona bango. Bongo balukaki nzela ya kokanga ye, kasi babangaki bato. Po bato bazalaki kokamata Yesu lokola mosakoli ya Nzambe.